Қазан федераль университетінің филология һәм сәнгат институты бу атнада студентларны әдәби иҗат бәйгесенә һәм әдәбият турында сөйләшүгә җыйды. Матур бер гадәткә кергән шигъри сабантуй бәйгесенең беренче көне тәнкыйт кирәкле шәйдер дип аталды. Бу чарада Азатлык радиосы хәбәрчесе Булат Атабай булды.
Қазан федераль университетінің филология һәм сәнгат институты төрле кызыклы чараларны гел оештырып тора. Бу атнада студентларны әдәби иҗат җыйды. Матур бер гадәткә кергән шигъри сабантуй бәйгесенең беренче көне тәнкыйт кирәкле шәйдер дип атала. Казан федераль университетының Әллүки әдәби иҗат берләшмәсе әдәби кичәләр, бәйгеләр оештыруын узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле дәвам итә. Инде шактый дәрәҗәгә ия булган шигъри сабантуй бәйгесе моның ачык мисалы. Быелгы бәйге татар халкының бөек шагыйре Абдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган. Гомумән, Сабантуй 4 көнгә сузыла. Тәнкыйт кирәкле шәйдер, Абдулла Тукай шигырьләрен сәнгатьле уку, Абдулла Тукай тормышын һәм иҗатын белүгә багышланган викториналар конкурсы һәм иң мавыктыргычы шигъри Сабантуй бәйгесе. Быел әлеге конкурс «Тәнкыйт кирәкле шәйдер» дип исемләнгән тәнкыйт кичәсеннән башланып китте. Бәйгенең кунаклары, тәнкыйт осталары Мансур Вәли Баржылы, Әлфәт Закиржанов, Тахир Гиләҗев, яшь иҗатчыларны татар филологиясе бүлегенең беренче курс студентлары Светлана Гиләҗевана, Ильвина Нәҗипованы, Көнчыгышны өйрәнү институтының 3-нче курс студенты Зөхрә Әхәтованы шәпшин дәрәҗәдә тәнкыйтләделәр. Ә студентлар үзләрен төрле ситуацияләрдә дә куркып калмас, каушамас әллү кишеләр итеп күрсәттеләр. Әллүки берләшмәсен җитәкләүче Язучылар союзы берлеге әгъзасы Халисә Ширмән әлеге кичә турында үз фикерләрен булайрак белдерде.
Әлбәттә, бүгенге утырыш безнең тәнкыйтьнең кирәклеген күрсәтте. Нәкъ менә әдәби тәнкыйт кирәк һәм әдәби тәнкыйтьчеләрне әзерләү кирәк. Чөнки тәнкыйтьчеләргә белем җитеп бетми әле яшь тәнкыйтьчеләребезгә. Бүгенге утырыштан әлбәттә мин канәгать калдым. Кызларга ул өстәмә, алга таба иҗат итәргә өстәмә ярдәм булыр дип өметләнәм. Һәм киләчәккә иҗат планнарын билгеләргә шулай бер таяныч булыр.
Яшь тәнкыйтьчеләр дигәннән әлбәттә шарада алар да бар иде. 4-нче курс студентлары Айгил Нәҗипова, Алсу Мәрданова, Айгил Батырханова һәм Ләйлә Фәхриева үзләре тәнкыйт төркемендә укымасалар да кызларның әсәрләренә җитди анализ ясарга тырыштылар. Ә менә татар филологиясе бүлеге доценты Әлфәт Закиржанов татар тәнкыйтен бердә мактамады.
Киң планда, чөнки карайбыз икән тәнкыйтебез ни хәлдә дип, кызганыч ки, гәле журналларның һәрбесендә дип әйтерлек инде татар әдәбияты без әдәбиятыбыз бар, әмма тәнкыйтте әлегә йомшак, бер урында таптана торгынлык кичерә дигән сүз фикерләрен еш ишетәбез. Һәм бик күп тарафына әйтелә икән, күрәсең, нигезе бар. Һәм сирдә түгел, әйтте, ел саен безнең 100-дән артык китабыбыз дөнгә күрә икән, аларның ничәсе турында гына матбугатта шактый җитди рәвештә сүз фикер әйтелә. Бик аз. Менә синдә, миндә аңлыйбыз, күрәбез, беләбез. Бу үзе үк тәнкыйтьнең әдәбиятка игътибары җитмәвен, яисә бу өлкәдә бик аз санлы кешеләр генә эшләвен күрсәтә. Һәрхәлдә, китап укыла дип саныйм мин, чөнки еш кына укый, фикер алышулар һәм башкалар белән очрашабыз, ә менә үз фикерен әйтеп матбугатта чыгыш ясау, яисә авторы белән фикер мөнәсәбәте үзара бәйләнү рәвешендә фикер алышу җитеп бетмәгәнлеге ачык чагыла. Ә инде менә бүген шигъри сабантуйның чынлыкта беренче көненә нәкъ менә тәнкыйттән башлануы күрәсең үзенчәлекле һәм кызыклы фал дип саныйм. Студентларыбызның шигырьләре һәм хикәяләре фикер алышуга тәкъдим ителде. Аларны укып чыгып, мин мондыйрак нәтиҗәгә килдем. Иң мөһиме иҗатка килгән, иҗат белән кызыксынучы һәм иҗат итәргә теләүче, иҗат итүче яшьләребез бар. Монысы иң мөһиме. Икенчесе, менә тәкъдим ителгән Светлананың аерымалыгына шигырьләрен мин укып чыктым һәм фикеремне дә әйттем. Арасында төрлесе бар. Күрәсең, ул әлегә менә үзенең тормыш тәҗрибәсеннән чыгып һәм үз аңлавында яза, аларга чынлап та ихласлы хас. бары мектеп оқушысына, мектеп усағасына келіп студент тұрмышына ябысына жеде, анна башқа мүмкінде түгілдіру. Екіншісі тәжірибе жетмеу көріне. Меңа қолғанда әлеміне түрлі буын шағырлар білен оралашу, башқаларының ижаты турында фикір ішетту, оқушыларын лекциялерін тыңлауда, һәм өзінің ижатына қоратта, һәм іптешлерінің, группадашларының, һәм үлкенірәктен фикірлерін ішетту, оны бірне-бір бойытыр деп өлімін. Ақыр шекте, шушы әдәбия сәңғат мүнесінде қойнап, шында оралашып, бар бір өзіңнің қаләміңіне шақты шарлысың. Үлкенірәк буын, десе үлкенірәк курс студентларыбызның ижаты да маңа мисал болып тұра ала. Хикеялар келген вақытта бір ғана хикая тақтим етілген еді. Көлемді хикая ол. Иғтибарға лайықлы, белгілі әлі зор жидди нәтиже жасарға ертеректер, һәм мұнан біраз соқланырға да керек. Дүрсірегі біздің бүгінгі сөйлесу ол бір жақтан әлігі студентларға ол ярдәм етерге тиіш. Алардың көңілін түшірмеске, аларға белгілі бір итергіш беруге ижатларына. Екінші жақтан енді оларды мақтап көкке шығу да болмасын еді. Қабат ол аларда менмендік ауруы шері де башланырға мүмкін бе. Мен шұндан шығып, тегі орталық мұсақларға тұрыштым. Болған, өзім тұйған оңыршы жақтарын әйтті білен бірге, әлі ұлы мағнадегі хикая, есе шығыр болып, жетмеген, есе маңа құмаш олаған, қой бір көріністеріне бергеніне бейелегінде ме, есе сөретлерде ме, һәм башқалары сұраған кемшіліктер деп айтым ме, жетшіліктер деп айтым ме, мен шыларға иғтибарына жәліп еттім.
Шыннан да, Әлфет Закиржанов өз сөзін туры бәріп әйтті, субъектив тәнқидке орын қалдырмады. Шуны да әйтіп ұзарға керек, ұтырышта шығырлардан қола бірден бір хикая да тәнқидленді. Еш тәнқидшілеріміз әлігі хикаяның сюжетін Япон фильмінен көшірілген екенінде сезіп алдылар. Ұшырашуға келген Мансур Уәли Баржылы тәнқидінің күшсізлігін бүтіннәй башқа шарық сәбәплерге бейлеп аңлатты.
Әдәби тәнқид деген нәрсе ол әдебиетке бейленіп өсейінде, әлбетте әдебиет күшті болса тәнқид те күшті бола. Һәм бір-бірсіне алар бейленемер. Қазіргі жылларда мен әдебиет бик күшті уақытта деп айта алмаймын, чөнки тұрмыш шундай шарттар китереп қойды. Тұрмыштың тұтырқылығы бітті. Шул себепле әдебиет өзі де хәзер бик нәкка үсе алмый, әдебиет иғтибарда кимеді һәм халықында бик оқырға уақыты кимеп бара. Шуңа күрә әдәби тәнқидкә дә минемчә шарттар үзгәрде. Ләкин әдәби тәнқид кирәк халык аңын кламасын өчен һәм язучылар да тиешле иҗади дәрт белән яшәсеннәр өчен әдәби тәнқид кирәк. Менә бигрәк тә яшьләрдә шушындый әдәби тәнқидкә иғтибарны Бұлдыру үшін шүрінді мен бүгінгі шаршылар бір керек, алар мұнды үштірбі ебет болды, нәтижелі болды, актив сияшу барды. Ештер жазған шығырлар һәм хикая бойынша актив сияшу барды. Менімше тәжірбелі қарамиялары да, һәм ештер өздері де бір дұрыс фикірлер айтылар. Шүрінді сияшу арбақысында бір кішінің әдәбиетті аңлауы да тиранея. Түрлі яқтан түрлі фикірлер айтылар, бір фикір, екінші фикірін тұрдыра, шуай тұрып, фикір үсе һәм әсәрге де дұрысырек объективрак түрлі яқтан бәй берілер. Шулы сияшулар һәм әлбәттә бұнды сияшу жиылыштарына қарға тиеш түгел, ол матбуғатқа да шығарға тиеш, халық та шушы ішке жәріп етілерге тиеш, әдебиетіне, матурлықты аңлауға, эстетик тәрбиеге, халықты оқушыларға тартуларға тиеш. Шуңа күрә бұнды сияшуларды сіздің вузда, университетте газет бар еді, шушы газет беттерінде де дискуссия рәвешінде, түгәрәкте рәвешінде шундай сияшуларны дәвам итәргә кирәк.
Шуны әйтеп узарга кирәк. Кишәдән соң катнашучыларның күңелен күрер өчен аларның барысына да кичкенә генә бер истәлек. Мансур Вәли Баржылының китаплары таратылды. Килгән кунакларның, оештыручыларның, катнашучыларның фикерен җөпләп шуны гына әйтәм. Шып-шынлап әдәби тәнкыйт кирәкле шәйдер. Ике буынның болай очрашып фикер алышуы әлбәттә, әдәбият һәм тәнкыйтның түбәнгә тәгәрәвен күрсәтми, ә киресенчә бер баскычка югарыга күтәрелүен ачык шагылдыра.
Казан федераль университетының филология һәм сәнгать институтында узган шигъри сабантуйда Булат Атабай